Καλησπέρα συναδέλφοι και συναδέλφισες, εργαζόμενοι στον κλάδο του μετάλλου σε όλη την Αττική και όχι μόνο, γιατί είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγού Επισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Είμαστε εδώ στο εργατικό ραδιόφωνο, στο στούντιο, μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Πύρη.
Καλησπέρα και από μένα και τον Δημήτρη τον Ζορμπά, τον συνάδελφο που μιλούσε πριν.
Και οι δύο μέλη της κεντρικής διοίκησης. Όπως σε κάθε εκπομπή, συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο σχόλιο για αυτά που ζήσαμε, ακούσαμε, αυτά που μας κάνανε να αγανακτήσουμε τις προηγούμενες μέρες. Και φυσικά το πρώτο θέμα είναι το ζήτημα της καθαρίστριας. Επιτέλους η δικαιοσύνη ανεξάρτητη, η αδέσμευτη, η αταξική κατάφερε να βάλει την καθαρίστρια στη φυλακή, αυτή που λαϊλάτισε τον πλούτο της χώρας, αυτή που κατασπάραξε το εργατικό εισόδημα, επιτέλους φυλακίστηκε. Βέβαια, μετά από πανελλήνια κατακραυγή, είχαμε τη συναδέλφισσα να... είδαμε τη συναδέλφισσα να βγαίνει από τις φυλακές. Βέβαια, να πούμε εδώ γιατί τώρα εμείς το φέρνουμε και σε πρώτο θέμα, γιατί τη δικαιοσύνη, την ταξική δικαιοσύνη, όπως εμείς λέμε, την έχουμε ζήσει στο πετσί μας εμείς οι μεταλλεργάτες, στο Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Δεν περνάει μήνας και ορισμένες φορές εβδομάδες που να μην σέρνονται συνάδελφοί μας στο ειδόλιο του κατηγορούμενου. Πότε γιατί ήταν αλληλέγγυοι σε συναδέλφους που διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα, γιατί ήταν απληρώτοι 2, 3 και 4 μήνες, πότε γιατί δεν πήραν το δώρο των Χριστουγέννων ή το Πάσχα και για μια σειρά άλλα ζητήματα.
Μια απελευθέρωση της καθαρίστριας που συνέπεσε σε μια μέρα που είχαμε και πανεργατική απεργία, όπου μαζί με εμάς χιλιάδες συνάδελφοι από όλους τους κλάδους, από τις μεταφορές, από εργοτάξια, από λιμάνια, από ναυπηγεία, από εργοστάσια όλων των κλάδων, κατέβηκαν σε απεργία. Είχαμε μεγάλες συγκεντρώσεις και εδώ στην Αθήνα και στις υπόλοιπες χώρες, πόλεις της Ελλάδας.
Τρεις συγκεντρώσεις εδώ στην Αθήνα, μαζικές, μαχητικές, η μία στην Ομόνια, η άλλη στο Κοροπή, 4, συγγνώμη, ξεχάσαμε Πειραιά και Λευσίνα.
Παρά την προσπάθεια των εργατοπατέρων ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ, όπου ως σταθεροί απεργοσπάστες σε όλους τους κλάδους προσπάθησαν να βάλουν χιλιάδες εμπόδια σε αυτήν την απεργία, από τις συνεχείς αλλαγές ημερομηνίας μέχρι το ίδιο το διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες των εργαζομένων σήμερα.
Το μήνυμα της απεργίας, σε ποιους απευθυνόταν, ποιοι ήταν αποδέκτες το προχθεσινό μήνυμα?
Κυβέρνηση, ΣΕΒ, αλλά και η ίδια η διοίκηση της ΓΕΣΕ.
Γιατί η διοίκηση της ΓΕΣΕ, ενώ πήρε μέρος στην απεργία, θα μας ρωτήσει ένας συνάδελφος, ρε παιδιά, πήρανε μέρος στην απεργία, γιατί να είναι αποδέκτες αυτού του μηνύματος που στείλαν αυτές οι μαζικές μαχητικές συγκεντρώσεις?
Γιατί από τη μεριά τους, αφού δεν κατάφεραν να εμποδίσουν την πραγματοποίηση της απεργίας όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ένα μήνα κοντά που δεν επρανούν την απόφαση, έπαιξαν συνέχεια τα αρέστα τους για να εκφυλιστεί κάθε προσπάθεια για αγωνιστική απεργιακή απάντηση, ενώ προσπάθησαν και σε ένα βαθμό τα κατάφεραν να μην υπάρξει και ενιαίο απεργιακό μέτωπο, αφού ουσιαστικά δημόσιο και ιδιωτικό τομέα απήριζαν σε διαφορετικές μέρες.
Τα συνθήματα, τα αιτήματα που βάζει ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός είχαν σχέση με τα συνθήματα των συγκεντρώσεων του ΠΑΜΕ?
Όχι, καμία σχέση. Από τη μη εφαρμογή του νόμου Βρούτση Αχτσιόγλου, που ήταν από τα βασικά αιτήματα των συγκεντρώσεων του ΠΑΜΕ, από τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις για όλους τους εργαζόμενους, από το εγκατότατο μισθό στα 751, τίποτα από αυτά δεν υπήρχε ούτε στα συνθήματα, ούτε στα φυλάδια, ούτε στις ομιλίες των εργατοπατέρων της ΓΕΣΕ, που επειδή πέρασα κιόλας από τη συγκέντρωσή τους μετά τη λήξη της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ, νομίζω δεν είχαν ούτε το διοικητικό του συμβούλιο.
Αυτό είναι γεγονός και στο διαδίκτυο κάποιος να έκανε ένα περίπατο, αλλά και στις εφημερίδες θα έβλεπε ότι πράγματι, Γιώργο, αν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων που είναι με τη μεριά της ΓΕΣΕΑ σήμερα, αν ήταν στη συγκέντρωση, θα είχαν πιο μαζική, πιο... Πού οφείλεται όμως αυτό?
Στο γεγονός ότι με τις τάσεις όλα αυτά τα χρόνια και με την πολιτική τους...
Γιατί ένα σωματείο που λέει ότι είναι με το πλαίσιο, με τη γραμμή της ΓΕΣΕ, παράλληλα δεν συμμετέχει. Το έχουν δεμένο, το εκφοβισμένο, είναι εκεί, αλλά στην ουσία δεν πιστεύουν αυτά, δεν παλεύουν για τη γραμμή της ΓΕΣΕ. Υπάρχουν άλλοι λόγοι που είναι εγκλωβισμένοι εκεί πέρα.
Και αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος που μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτό το σωματείο, πίσω από αυτά τα αιτήματα, δεν νιώθει ότι εκφράζεται. Και γι' αυτό το λόγο συνήθως δεν κατεβαίνει και στην απεργία. Μπορεί να μην απεργεί καν, αλλά ακόμα και αν απεργεί, επιλέγει να μην συμμετάσχει καν στην πορεία της ΓΕΣΕ. Ενώ αντίθετα ιδιαίτερα μαχητική και ογκώδη ήταν η διαδήλωση του ΠΑΜΕ. Με δεδομένο βέβαια ότι οι συνθήκες που ζούμε σήμερα δεν είναι και οι καλύτερες για το εργατικό κίνημα. Το έχουμε ξαναζητήσει αυτό αρκετές φορές και από το εργατικό ραδιόφωνο. Βέβαια, απάντηση από τη χθεσινή απεργία πήρε και κάποιος άλλος, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα ζήτησε και πολιτικές με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, ο ΣΕΒ. Θα μας πεις λίγο, Δημήτρη, τι ζήτησε ακριβώς να γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ΣΕΒ, γιατί είναι λαλίστατος αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ο ΣΕΒ, ναι, πέραν όλων των άλλων, έβγαλε ένα δελτίο τύπου που ζητάει να αλλάξει ο προγραμματισμός της κυβέρνησης, με αφορμή βέβαια τώρα τον προϋπολογισμό. Στεναχωριέται πολύ που κόπτονται οι δημόσιες επενδύσεις. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι και από εκεί μέσα υπάρχει μάσα. Ο δημόσιος τομέας σήμερα δουλεύει για το κεφάλαιο πάλι, για τον ιδιωτικό τομέα, για να όποιες δημόσιες επενδύσεις γίνονται περνάνε στα χέρια των επιχειρηματιών. Αυτοί θα κατασκευάσουν δρόμους, λιμάνια, το ένα, το άλλο, τα πάντα δίνονται. Φορολογείται ο εργαζόμενος, μπαίνει εγγυητή στο κράτος, πάει και ο επιχειρηματίας, παίρνει ένα δανειάκι και το ξεπληρώνει όταν θα αρχίσει να εισπράττει από τα διόδια και, ή από το λιμάνι, από οπουδήποτε. Στην ουσία δραχμή δεν βάζει από τη τσέπη του. Και φυσικά ζήτησε την περικοπή των κοινωνικών δαπανών. Είναι αντιπαραγωγικές, δεν προσφέρουν κάτι στην οικονομία οι δαπάνες για την υγεία και την παιδεία και πρέπει να συρρυκνωθούν κι άλλο. Αυτά είπε, ζήτησε με λίγα λόγια ο ΣΕΒ. Όμως το μήνυμα αυτό πέραν από τη ΓΕΣΕΕ βασικά το πήραν και οι εργοδότες αλλά κυρίως και η κυβέρνηση στραφόταν το μήνυμα. Και νομίζω, Γιώργο, ότι ήταν ένα μήνυμα απέναντι στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό δεν το κρύψαν τα ταξικά συνδικάτα ή ομοσπονδίες, γιατί στις ανακοινώσεις από ό,τι είδαμε αναφερόταν από την κατάργηση του νόμου Βρούτσι Αχτσιόγλου μέχρι και την απεμπλοκή της χώρας μας από τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Ήταν δηλαδή καταδίκη, μαζική καταδίκη από χιλιάδες απεργούς στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής.
Ήταν καταδίκη της πολιτικής των ψίχουλων που τώρα έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει η κυβέρνηση και μπροστά στις εκλογές. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν συμβιβαζόμαστε ούτε με τα ψίχουλα ούτε με την κοροϊδία και τα ξαροκόμματα που μας πετάει. Από πλεονάσματα που τα έχει βγάλει από τη δικιά μας την τσέπη ουσιαστικά, υπερφορολογώντας μας, περικόπτοντας μισθούς και συντάξεις από τους ίδιους και τους γονείς μας.
Οι εργαζόμενοι στην ουσία είπαν ότι δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει μέχρι στιγμής. Απορρίπτουμε στο σύνολο την προσπάθεια της κυβέρνησης για να χρυσώσει την αντιεργατική πολιτική στην ουσία. Αυτά τα ήδη όλα τα site και όλα τα κανάλια εκεί αναφέρονται ανεξάρτητα αν κάνουν ότι δήθεν κατακρίνουν την κυβέρνηση, προβάλλουν τώρα το επίδομα αλληλεγγύης και λοιπά. Βέβαια μαζί με το επίδομα αλληλεγγύης έρχεται και έμφυες, έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας και λοιπά και λοιπά. Έτσι είχαμε το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής να είναι στο στόχαστρο των απεργών. Από την άλλη, όλα τα πανό, οι αφίσεις, γράφονταν τα αιτήματα της απεργίας που ήταν να υπογραφεί τώρα Εθνική Συλλογική Σύμβαση και κλαδικές συμβάσεις, και εκεί θα πειράσει κυρίως από εδώ και πέρα ο αγώνας στα σωματεία, στις ομοσπονδίες, στα εργατικά κέντρα, αγώνας για υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.
Κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός. Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός. Τα παιχνίδια των θεών, να τα πληρώνω εγώ. Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός. Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή του Συνδικάτου Μεταλλοατικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Είχαμε αφήσει τη συζήτηση, Δημήτρη, στην κυβέρνηση, όπου χτες πανηγύριζε για ακόμη μια φορά, γιατί κατάφερε να μειώσει τον ένφια. Αυτόν τον ένφια που ήταν ο πιο άδικος φόρος, που έχει γίνει βάρος στις πλάτες κάθε Έλληνα εργαζόμενου και κάθε ανθρώπου των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αυτόν τον ένφια λοιπόν απλά κατάφερε να τον μειώσει. Και μάλιστα πανηγύριζαν για ένα ακόμα λόγο, γιατί έχοντας πετύχει φέτος 7 δις υπερπλεώνασμα παραπάνω από την πέρσι, γυρίζουν πίσω με τη μορφή αντίδρων 750 εκατομμύρια. Με τη μορφή του κοινωνικού πλεονάσματος.
Να πούμε όμως, Γιώργο, ότι χθες στη Βουλή είχε κατατεθεί και πρόταση νόμου για να καταργηθεί ο έμφυα στην πρώτη κατοικία και τον απέρριψε η κυβέρνηση. Το να λέει σήμερα ότι μειώνει τον έμφυα, όταν η ίδια έλεγε ότι ο έμφυα είναι ένας άδικος φόρος και πρέπει να καταργηθεί, αυτό δεν την απαλλάσσει από κάτι. Όπως το θέμα τώρα των συντάξεων που λέει, το σημειώσαν τους συνταξιούχους 10 φορές οι συντάξεις και επειδή 12 δεν θυμάμαι πόσο και επειδή θα τη μειώσουν ακόμα μια φορά, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι για πανηγυρισμούς.
Βέβαια, άξιο σχολιασμού είναι και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού μαζί με τον Υπουργό του, το Σπίρτζι στο Μάτι.
Καλά, εδώ τώρα οι άνθρωποι ζήσανε... Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να το σχολιάσουμε ή όχι, γιατί εκτός από οργή προκαλούν και λίγο γέλιο αυτές οι δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού. Δεν μπορεί να λέει τώρα στους ανθρώπους που ζήσαν αυτή την τραγωδία ότι τι να το κάνατε το επίδομα, θα το σπαταλάγατε. Ένας άνθρωπος να έχει καταστραφεί το σπίτι του, να έχει χάσει μέλη της οικογένειας του και να του λέει αν σου έδινα 2.000 θα το σπαταλούσες, καταλαβαίνεις ότι όχι γέλια και οργή αλλά και κάτι παραπάνω. Οποιασδήποτε αντιδράσει θα δικαιολογόταν εκείνη τη στιγμή. Ή το άλλο να τους λέει εδώ πάνω έχετε, λέει, έχετε ένα κέντρο υγείας, θα ρίξουμε 20 εκατομμύρια, το φτιάξουμε νοσοκομείο. Τη στιγμή που ξέρετε και ίδιος ούτε περίπτερο σήμερα, όχι νοσοκομείο δεν φτιάχνεις με 20 εκατομμύρια. Αν ήταν έτσι, γιατί δεν έφτιαχνε τους παιδικούς σταθμούς, δεν έλυνε το ζήτημα. Και τον Υπουργό βέβαια που είπε ότι να βάλουμε σε κίνηση την νεολαία, θα καταγράψουμε εμείς τα οικόπεδα που αποκλείουν την πρόσβαση των πολιτών προς τη θάλασσα, θα δώσουμε τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων στη νεολαία και η νεολαία θα αναλάβει να πάει να τους πείσει. Τους πετάς ή δεν τους πετάς με τις κλώτσες έξω όταν ακούς τέτοια πράγματα μετά από μια τέτοια τραγωδία?
Δεν σέβονται ούτε τη μνήμη των 100 νεκρών που είχε η περιοχή.
Νομίζω ότι έχει πάρει φόρο και λίγο η Χρυσή Αυγή εν ώψη και των εκλογών το νέο χρόνο, θέλει λίγο να κεφαλοποιήσει νομίζω τις τρομοκρατικές της ενέργειες και πράξεις και έχουμε συχνά φαινόμενα το τελευταίο διάστημα, χτυπήματα εργατών, πισόπλατα όπως πάντα.
Είχαμε την επίθεση στο Γέρακα ενός συναδέλφου νεαρού σε ηλικία, ο οποίος είχε δεχτεί επανειλημμένα απειλές και τηλεφωνικές και κατά το δρόμο και την επιστροφή στη δουλειά του και μέσα στη νύχτα, όπως συνηθίζουν οι φασίστες σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους, τον χτύπησαν στο κεφάλι. Τους είχε ενοχλήσει η δράση του, γιατί έβγαινε και μιλούσε στα σχολεία της περιοχής υπέρ της αλληλεγγύης των λαών. Γιατί οι φασίστες προσπαθούν αυτή την περίοδο να αξιοποιήσουν την αντίδραση που υπάρχει από ένα μεγάλο μέρος του κόσμου απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, για να ξυπνήσουν εθνικιστικά και φασιστικά αντανακλαστικά στο λαό μας. Και αυτό ακριβώς προσπαθούσε να αντιπαλέψει αυτός ο νέος, γι' αυτό και έγινε αντικείμενο επίθεσης. Και φυσικά να μην ξεχνάμε και την επίθεση που έγινε στο Καματερό, όπου εκεί είναι και απίστευτη σχεδόν η στάση που κράτησε η ίδια η αστυνομία. Γιατί ο μετανάστης, ο συνάδελφος, χτυπήθηκε όταν πήγε να καταγγείλει το περιστατικό και να κάνει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα. Είδαν ότι χρωστάει στο κράτος, δεν θυμάμαι το ποσό, νομίζω 500
ευρώ. Τον συλλάβανε, ευρώ. Πρώτα τον συλλάβανε.
Τον συνέλαβαν, πήγανε... γιατί χρωστούσε στην εφορία 500 ευρώ και δεν μπορούσε να κάνει ούτε μήνυση, ενώ είχε χτυπηθεί ελάχιστα λεπτά πριν.
Φυσικά, ενώ ο δράστης ακόμα παραμένει ασύλληπτος.
Φυσικά αυτό δεν έμεινε απάντητο από τη Λαϊκή Επιτροπή της περιοχής, καθώς με μαζική παράσταση αφέθηκε ελεύθερος ο συνάδελφος και έγινε και κανονικά η μήνυση.
Και τα παραρτήματα των συνδικάτων το καταδικάσανε. Παρόμοια τέτοια περιστατικά είχαμε και στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα. Να έρθουμε όμως στο βασικό μας θέμα που είναι η απεργία και κυρίως να δούμε τώρα τι έγινε στον κλάδο. Εντάξει, λέμε ότι νεκρώσανε αμαξοστάσια, λιμάνια κλπ. Και να πάμε τώρα να δούμε στον κλάδο λίγο τι έγινε πέραν από μεγάλα εργοστάσια εμείς που κλείσαν τα ΕΑΣ, η Πίτσος κλπ. Να δούμε και στο Θριάσιο τι έγινε. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι ο χώρος που παράγει το μεγαλύτερο πλούτος της Ελλάδας, αλλά εργαζόμενοι και λαός εκεί ζουν τόσο υποβαθμισμένοι. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα καλέσουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Ντουντουζάκη, μέλος της κεντρικής διοίκησης και πρόεδρος του παραρτήματος του Θριασίου, να κάνουμε την κουβέντα μας.
Όλο νύχτη στον πότισες με το κρασί του μύδα κι ο φάρος τον ελίκνιζε με τρεις αναλαβές. Δίπλα ολοστρόμος με μακριά πειρατική φλεξίδα κι αλάργα μας το σκότεινο λιμάνι του Γκαμπές. Απά στο γλυκό χάραμα σε φίλησο πνιγμένος κι όταν ξυπνήσεις με διπλή καμπάνα θα πνιγείς. Στο κάθε χάδι και ένας κόμπος φεύγει ματωμένος απ' το σημάδι της παλιάς κινέζικης πληγής. Ο παπαγαλός σου στείλε στερνή φορά το γεια σου κι απάντησε απ' το στόκολο σπασμένα ο θερμαστής. Πέτα στο κύμα τον παλιό που σκούριασε σου γεια σου κι αν δε μονάχη στο προωραίο εις το να κρεμαστείς. Γράφει προπέλα φεύγοντας ξοπίσω σε προδίνω κι ο γρίλος το ξανασφυράει στρίγκα του τιμονιού. Μη φεύγεις πες μου το πνίξες μια νύχτα στο Λονδίνο ή στα βρωμιάρικα νερά κάποιου άλλου λιμανιού. Ξυπνάνε οι ναύτες του βυθού ρισάλτων να βαρέσουν κι απένας σου χτενίσουνε για πάντα τα μαλλιά. Τρόχεις εκείνα τα σπαθιά του λόγου που μ' αρέσουν και ξαναγύρνα με τις φωκές πέρα στη σπηλιά. Τρεις μέρες παγάν τα καρφιά και τρεις που σε καρφώναν και εσύ με τις παλάμες σου πεισματικά κλείστες. Στερνή φορά κι ανώφελα ξορκίζεις τον τυφώνα που μας τραβάει για τη στεριά με τους ναυαγιστές.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εδώ στο στούντιο συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Νίκο τον Ντουντουζάκη, όπως είπαμε είναι πρόεδρος του παραρτήματος του Θριασίου και αντιπρόεδρος στην κεντρική διοίκηση του Συνδικάτου Μετάλλου. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Πύρη. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ανάγνωση της χθεσινής μαζικής μαχητικής απάντησης που προσπάθησαν να δώσουν, που έδωσαν, όχι προσπάθησαν, χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα και στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία και βασικά και στους εργατοπατέρες που όλο το προηγούμενο διάστημα έβαζαν εμπόδιο για να μην πετύχει η απεργία παρά το ότι αναγκάστηκαν να πάρουν την απόφαση. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μια εικόνα τώρα να μας δώσεις από το Θριάσιο και η κουβέντα θα φέρει και άλλες ερωτήσεις.
Δημήτρη, πιστεύω δηλαδή ότι η χθεσινή απεργία είχε επιτυχία. είχε επιτυχία όχι μόνο από τη μαζικότητα, που φαίνεται καθαρά δηλαδή από τις συγκεντρώσεις τις κεντρικές, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στις άλλες πόλεις, στο Θριάσιο σε εμάς, αλλά κυρίως γιατί καταφέραμε μέσα από αυτή την απεργία και όλη την προετοιμασία να δώσουμε ένα ισχυρό έτσι πλήγμα, μπορώ να πω, σε αυτό το αφήγημα που προσπαθεί όλο αυτό τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση να περάσει στους εργαζόμενους, ότι δηλαδή στη μεταμνημονιακή περίοδο τώρα που βρισκόμαστε υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη, επιστροφή στην κανονικότητα, ότι τέλος πάντων οι εργαζόμενοι έχουν να περιμένουν πολλά από αυτή την περίοδο, φτάνει φυσικά, ας το πούμε, να στηρίξουν έτσι την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία με λίγα λόγια του κεφαλαίου. Νομίζω ότι αυτό το αφήγημα καταφέραμε, ας πούμε, σε ένα σημαντικό βαθμό μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, τις συγκεντρώσεις, τις εξορμήσεις μας, τις συζητήσεις μας με εκατοντάδες εργαζόμενους και στο Θριάσιο και παντού στον κλάδο, να το ξεμπροστιάσουμε, να αποκαλύψουμε στους εργαζόμενους ότι όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, κοντά 1000 εφαρμοστικοί νόμοι, τα 3 μνημόνια παραμένουν σε ισχύ, ότι τίποτα στην ουσία δεν έχει αλλάξει για να μπορεί ο εργαζόμενος να πιστεύει ή να έχει κάποια ελπίδα, ας το πούμε, για κάτι καλύτερο. Και το κυριότερο προβάλαμε αυτό, ότι το καλύτερο, η ελπίδα βρίσκεται, ας το πούμε, στον αγώνα. Βρίσκεται στη συσπήρωση με το συνδικάτο, στην οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς, βάζοντας μπροστά τις δικές μας τις ανάγκες και όχι τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Σε έναν βαθμό νομίζω ότι από τη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις αυτό φάνηκε, δηλαδή ότι υπήρχε, πώς το λένε, ανταπόκριση από τους συναδέλφους και να έφυγαν να ακούσουν και να πάρουν το λόγο και να πούνε. Και φυσικά αυτό φάνηκε και σαν κατασφάλαγμα, δηλαδή από τις αποφάσεις που πήρανε σε μια σειρά χώρους και στο Θριάσιο να απεργήσουν, να κατέβουν και στη συγκέντρωση, και είχαμε τέτοια στοιχεία θετικά σε αυτή την απεργία. Φυσικά πάντα μιλώντας για τη συγκεκριμένη περίοδο που βρισκόμαστε, που εντάξει έχει σαν
ιδιαίτερες δυσκολίες
και μπορούμε να πούμε ότι ακόμα δηλαδή δεν έχει μπει σε κίνηση, ας το πούμε, για τα καλά η συλλογική δράση.
Άρα ο κρίσιμος δείκτης για την επόμενη μέρα ποιος είναι για τους μεταλλεργάτες?
Δημητρή, το αμέσως επόμενο διάστημα θα συνεδριάσουμε και σαν διοίκηση να βγάλουμε καλύτερα συμπεράσματα, να εκτιμήσουμε καλύτερα τη δουλειά που κάναμε αυτό το διάστημα. Θα πάμε φυσικά στους χώρους πρώτα και κύριες αυτούς που απεργήσαν, να συζητήσουμε με τους συναδέλφους, να μας πούνε και αυτοί οι ίδιοι. Όμως αυτό που λέμε είναι ότι δεν ρίξαμε μια τροφή στον αέρα. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση. Και κλιμάκωση πρέπει να υπάρχει πρώτα και κύρια μέσα σε κάθε ένα χώρο, εκεί πέρα δηλαδή που οι ίδιοι εργαζόμενοι πρέπει να μπουν μπροστά, ας το πούμε, να διεκδικήσουν αυτό που λέμε αυξήσεις στους μισθούς, στα μεροκάματα, καλύτερες συνθήκες υγιεινής ασφάλειας, ας το πούμε, μέτρα προστασίας που υπάρχουν, μια σειρά τέτοια ζητήματα στους χώρους. Τέτοια βήματα θα κάνουμε.
Ο κρίσιμος δείκτης είναι να δυναμώσει ο αγώνας το επόμενο διάστημα με μια προγραμματισμένη, οργανωμένη κλιμάκωση. Αυτό πιστεύω ότι το συνδικάτο...
Ναι, αυτό φάνηκε δηλαδή και σαν απέτηση των εργαζόμενων. Δηλαδή, και χθες, ας το πούμε, στη συγκέντρωση στην Επεργειακή που κατεβήκανε και νέος κόσμος για πρώτη φορά δηλαδή στη συγκέντρωση. Αυτό είπαν, δηλαδή ότι εντάξει, αύριο τι κάνουμε, μεθαύριο, δηλαδή ποια θα είναι η συνέχεια. Εμείς αυτό πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα, χωρίς να καλλιεργούμε φυσικά αυταπάτηση στους εργαζόμενους, ότι, πώς το λένε, δηλαδή μπορούν τα πράγματα δηλαδή να αλλάξουν τα πάνω κάτω δηλαδή με αυτή την απεργία, όσο καλά και αν είχε επιτυχία, ας πούμε, σε χώρους.
Νίκο, η κυβέρνηση δηλαδή λέει ότι τώρα σιγά σιγά που βγήκαμε από τα μνημόνια μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Τι σημαίνει για το Συνδικάτο Μετάλλου κανονικότητα? Τι σημαίνει για την εργατική λαϊκή οικογένεια?
Κοίτα, Δημήτρη, εγώ νομίζω ότι η κανονικότητα φαίνεται καθαρά δηλαδή από το προϋπολογισμό τώρα που ψηφίζεται αυτές τις μέρες. Εκεί πέρα δηλαδή βλέπουμε ότι την αύξηση των έμεσων φόρων, ας πούμε, που κύρια δηλαδή πληρώνουν οι εργαζόμενοι, το πετσόκομα των κοινωνικών δαπανών σε υγεία, παιδεία, πρόνοια και αυτά, σε μια σειρά υποδομές, φαίνεται καθαρά δηλαδή ότι η κανονικότητα αφορά δηλαδή την κερδοφορία του κεφάλαιου, μιας και μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό αυτό είναι που ευνοείται, με μια σειρά ρυθμίσεις, έτσι, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις και τέτοια. Γι' αυτό είναι η κανονικότητα, δηλαδή στο να αυξάνει τα κέρδη του χωρίς κανένα εμπόδιο, καμία δυσκολία.
Και είναι και δυσαρεστημένοι, σχολιάσαμε με τον Γιώργο εδώ πριν, ότι ζητάνε περικοπή των κοινωνικών δαπανών, γιατί είναι αντιαναπτυξιακά, λέει, αυτά τα μέτρα, δεν οφείλουν σε κάτι την οικονομία, οι παροχές σε υγεία και παιδεία. Αυτά ζητάει ο ΣΕΒ.
Ναι, το βλέπουμε τώρα μέχρι και στα σχολεία δηλαδή και παντού το πετσόκομα αυτό που γίνεται.
Άρα όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση για νέα εποχή και που διαλαλεί και εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά.
Είπα και αρχικά, Δημήτρη, ότι είναι ένα αφήγημα προκειμένου έτσι
αυτός να θα είναι ένας βαρύς χειμώνας, έτσι.
Να τους κρατήσει έτσι σε μια... η πραγματικότητα είναι αυτή που ζούμε οι εργαζόμενοι καθημερινά. Που βλέπουμε δηλαδή ότι μπορεί σήμερα να πληρωθούμε τέλος του μήνα, ας το πούμε, και μετά από μια εβδομάδα το πολύ να μην έχουμε 10 ευρώ στην τσέπη. Ούτε να μπορέσουμε να τα στοιχειώδη μέσα στο σπίτι μας να καλύψουμε. Είτε
Νίκο,
αυτό αφορά, ας πούμε,
την
θέρμανση, είτε
ναι, ολοκλήρωση.
Τα σχολεία, ας το πούμε, των παιδιών, τα φροντιστήρια, τα πάντα.
Επειδή έχει την ευθύνη και ως πρόεδρος και όλη η διοίκηση, όπως είπαμε εμείς και πριν, σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, και κυρίως ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα για τα ναυπηγεία. Έχουν γνωρίσει πολλούς σωτήρες μέχρι τώρα. Τώρα συζητιέται ότι θα έρθει και ένας καινούριος Αμερικάνος, Έλληνας Αμερικάνος, δεν ξέρω τι.
Ναι, δυστυχώς.
Για δώσ' μας μια εικόνα εδώ, για να μαθαίνουν και οι άλλοι συνάδελφοι που δεν είναι τόσο στην άσο συνδικάτο, που δεν δουλεύουν στην περιοχή.
Ναι, δυστυχώς η κατάσταση στα ναυπηγεία, τόσο της Ελευσίνας δηλαδή, στο Θριάσιο, όσο και στον Ασπρόπυργο εκεί, στο Σκαλαμαγκά, δεν είναι καλά τα πράγματα, όπως και για τη Χαλιβουργική, για τους εργαζόμενους στη Χαλιβουργική που είναι.
Θα
τώρα...
ήρθαμε μετά για τη Χαλιβουργική. Θέλουμε για τα ναυπηγεία. Επειδή ακούσαμε, έχουν εγγραφτεί ότι για να τα πάρω κόψιμο το 50% από τη ΔΕΗ, κόψιμο το 60% από ασφαλιστικές εισφορές, γιατί έχουν χρέη τα ναυπηγεία.
Κοίταξε να δεις,
αυτά.
Πολλά ακούγονται αυτόν τον καιρό, Δημήτρη. Το θέμα ποιο είναι, ότι. Και αν δούμε, ας το πούμε, με το πώς γίνεται η μεταβίβαση εκεί των ναυπηγείων στη Σύρο, ναι, στην Όνεξ, στο Ξενοκώστα, όπου δηλαδή οι εργαζόμενοι χάσανε οφειλές, δηλαδή πάνω από μεροκάματα, ας πούμε, πάνω από ένα χρόνο και ασφαλιστικά και, πώς το λένε, ένσημα και αυτά, γίνεται καθαρό ότι, πώς το λένε, οποιαδήποτε μεταβίβαση, ας το πούμε, της εταιρείας, ανεξάρτητα ποιος θα είναι αυτός ο επενδυτής που θα έρθει, ο σωτήρας, θα σημάνει δηλαδή χασούρα για τους εργαζόμενους. Όσον αφορά δηλαδή και τα οφειλόμενα που είναι αρκετά, ιδιαίτερα στους συμβασιούχους, στους εργαζόμενους.
Κατοχυρώνονται όλες οι θέσεις εργασίας.
Δημήτρη, πήρα αυτό λέει, ότι μια, όποιος καινούριος επενδυτής πάρει μια επιχείρηση, θέλει να την πάρει, πώς το λένε,
απαλλαγμένη από τα βαρύδια.
Από τα βαρύδια, ακριβώς.
Από σταθερή εργασία, από ασφάλιση,
ναι, και από τις εργασιακές σχέσεις και από περιττό, και από περιττό μέσα σε εισαγωγικά προσωπικό, που θα βάλει, ας το πούμε, λιγότερους εργαζόμενους να δουλεύουν πιο εντατικά, ξεζουμίζοντάς τους. Αυτή είναι η πείρα, αυτή είναι η πραγματικότητα που
θα βιώσουν. Και εργολάβοι να μπαίνουν μέσα.
Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι φυσικά εδώ υπάρχει μια σκληρή αντιπαράθεση, ανταγωνισμός, αυτό που είναι στο ποιονού τα χέρια θα περάσει το ναυπηγείο. Και μπορώ να πω ότι και μέσα στα ναυπηγεία δηλαδή, υπάρχουν τμήματα των εργαζόμενων που υποστηρίζουν τον ένα ή τον άλλον τον επενδυτή, δηλαδή να έρθει αυτός ο σωτήρας ή ο άλλος. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία που φυσικά
δεν βγάλαν συμπεράσματα, δηλαδή από τους
δεν είναι και τυχαία. Ναι. Δυστυχώς δεν τους αφήνει, Δημήτρη, και το σωματείο που υπάρχει μέσα, η πλειοψηφία του δηλαδή, οι οποίοι είναι πάντοτε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ας το πούμε, αυτό που λέμε, ας πούμε, εργοδοτική, κυβερνητική, που όλο αυτό τον καιρό, ας το πούμε, οι κινητοποίησεις που κάνανε ήταν κινητοποίησεις χωρίς ένα προσανατολισμό απέναντι στην κυβέρνηση, σε αυτή την πολιτική που απαξιώνει τα ναυπηγεία και τα έχει οδηγήσει σε αυτό το μαρασμό και σε αυτή την κατάσταση, αλλά και τα σχέδια που προχωράει. Το σίγουρο ποιο είναι, ότι αυτό η πλειοψηφία και σήμερα ακόμα συνεχίζει στην ίδια ρότα. Δηλαδή αρνείται να έρθει σε μια επικοινωνία, ας το πούμε, με το κλαδικό μας το συνδικάτο, να καθίσουμε κάτω, να δούμε ποια ακριβώς μπορούμε από κοινού να είναι η δράση μας και στα δύο τα ναυπηγεία και στη Χαλιπουργική που είπα και προηγούμενα, που και εκεί είναι τα προβλήματα οξυμένα.
Τώρα, έτσι ώστε δηλαδή να υπάρχει μια
κοινή δράση
τελικά
όλων των εργαζόμενων.
Σε στρατιωτικό κομμάτι και πολεμικό, τι...
Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, Δημήτρη, υπάρχει μια τέτοια κίνηση. Υπάρχει και μια τέτοια κίνηση. Και ξέρεις τώρα, μέσα στο χαμό που γίνεται με τους εργαζόμενους να διαμαρτύρονται και να αγανακτούν για την απληρωσιά τους και την κατάσταση που έχουν βρεθεί, υπάρχουν τα διάφορα, ας το πω, που βγαίνουν μπροστά ισπημένοι και πετάνε αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι να κλείσει το εμπορικό, να πάμε όλοι, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό το πολεμικό, ας το πούμε, που εκεί πληρώνουν κουτσά στραβά, ας πούμε, τους μόνιμους, όχι τους συμβασιούχους. Εντάξει, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να κάνουν μια κίνηση τέτοια, δηλαδή να κλείσει, να απαξιωθεί ακόμα περισσότερο αυτό το κομμάτι το εμπορικό, έτσι ώστε να πιο εύκολα να μπορεί αύριο να σπάσει στη μέση το ναυπηγείο. Η θέση μας βασική είναι το ναυπηγείο να παραμείνει ενιαίο, εντάξει, και όχι μόνο, γιατί όντως υπάρχει μια υποδομή αξιόλογη, κυρίως υπάρχει και τεχνογνωσία, ας το πούμε, ένα πολύ καλό, έτσι, τεχνικό προσωπικό, οι εργαζόμενοι, οι έμπειροι, που θα μπορούσαν, ας το πούμε, κάτω από άλλες συνθήκες φυσικά, να φτιάχνουν πράγματα και όπου αφορούν, ας πούμε, τη ναυπηγοεπισκευή, αλλά και άλλες, έτσι, υποδομές που χρειάζονται. Δηλαδή, είτε είναι αυτά του τροχαίου υλικού, μια σειρά πράγματα δηλαδή, ακόμα και μέσα παραγωγής, ας πούμε.
Μήπως στο πέραμα, στην άλλη μεγάλη...
Είναι ο Γιώργος Σωπήρης, Νίκο.
Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που έχει εδώ η περιοχή μας. Υπάρχει και εκεί ένας ενδιαφερόμενος, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε, ο οποίος μάλιστα έχει βγάλει και τις δουλειές που είχε μέσα στα ναυπηγεία για να πιέσει για εξελίξεις μέσω της ανεργίας που δημιουργεί με αυτή τη στάση στο χώρο. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
Αυτό είναι τα μεγάλα τα βουβάλια που λέμε που συγκρούονται τώρα. Είναι η Κόσκο δηλαδή από τη μια μεριά, η οποία ναι μεν έχει πάρει το λιμάνι, αλλά δεν αρκείται σε αυτό. Θέλει να μπορεί ας πούμε να έχει και ένα πηγείο για οτιδήποτε ας το πούμε κατασκευή ή επισκευή θα θελήσει να κάνει. Και κυρίως έτσι να μπορέσει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη από επιρροές και ελέγχους άλλων έτσι ανταγωνιστών. Είναι καθαρό ότι θα ήθελε ας το πούμε να μπει και στα ναυπηγεία και του Σκαραμακά και της Ελευσίνας. Φυσικά εκεί υπάρχουν τα αντίθετα τα συμφέροντα αυτά των Αμερικάνων που εκφράζονται μέσα από την Όνεξ και το ξένο Κώστα.
Νίκο, θα δούμε... πάντως αυτός ο αγοραστής που πήγε και στη Σύρο και εδώ δεν ήρθε από μόνο τους. Είναι, η εξαγορά είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτά που θέλουν τα πολεμικά τους σχέδια να πετύχουν εδώ με τη Βόρεια Αφρική και λοιπά. Το λέω αυτό γιατί φοβάμαι, και εσύ έχεις εμπειρία και εγώ συνομήλικοι είμαστε περίπου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ δεν είδαν την Ελλάδα ως μια χώρα ευκαιρίας για επενδύσεις γενικού ενδιαφέροντος. Πάντα τη βλέπαν ως ένα καλό οικόπεδο για να κάνουν τα στρατιωτικά τους, τυχοδιοκτικά τους σχέδια.
Ο Μεντεσέρ,
δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι αν αυτό κάποια στιγμή το πετύχουνε, σε λίγα χρόνια καθόλου απίθανο ψάχνουν για νέο σωτήρα στα ναυπηγεία.
Κοίταξε, τώρα σαφώς κύριο μέρος ας πούμε των σχεδίων τους είναι αυτό, δηλαδή το να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να επισκευάζουν, να, ακόμα και να κατασκευάζουν ας πούμε πλοία από τις αρμάδες τους, για την περιοχή πιο ανατολικά, πιο νότια, δεν έχει σημασία αυτό, ή πιο βόρεια, γιατί και από εκεί ας το πούμε έχουμε εξελίξεις αυτές τις μέρες και είναι ανησυχητικές ας το πούμε, και λέω γιατί εκεί τα επεισόδια ανάμεσα Ρωσία-Ουκρανία.
Ναι, ναι.
Που οπωσδήποτε οι Αμερικάνοι θέλουν να είναι παρόντες και να έχουν τον πρώτο λόγο.
Νίκο, να επιστρέψουμε στο χώρο του Θριασίου. Εκεί υπάρχει μια εμβληματική για το ελληνικό κεφάλαιο επιχείρηση, Χαλιβουργική, η οποία μάλιστα και στο μεγαλειώδη αγώνα των Χαλιβουργών, λίγα βήματα παραπέρα, έπαιξε ένα ρόλο, με την έννοια ότι το σωματείο της Χαλιβουργικής δεν βοήθησε στεκόμενο αλληλέγγυο εδώ εκείνον τον αγώνα. Τι γίνεται σήμερα εκεί, γιατί διαβάζουμε πολλά και στις αστικές εφημερίδες για κόντρα μεταξύ της οικογένειας, ποιες είναι οι εξελίξεις για τους εργαζομένους, ποια είναι η στάση του σωματείου εκεί?
Ναι, δυστυχώς οι εργαζόμενοι στη Χαλιβουργική βρίσκονται έτσι μέσα σε ένα λαβύρινθο, μπορούμε να πούμε, εξελίξεων. Άγνωστο δηλαδή και αβέβαιο το μέλλον τους. Ακόμα και της επιχείρησης, δηλαδή στο αν θα συνεχίσει να είναι σε λειτουργία. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με αυτό που λέμε καμιά φορά τους ανταγωνισμούς και τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και μέσα στους ίδιους τους μονοπωλιακούς έτσι ομίλους, όπως είναι δηλαδή αυτός ο όμιλος. Δηλαδή το ποιος θα έχει το πάνω χέρι ή ποιους τομείς ας το πούμε, ποιες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες θα ενισχυθούν και ποιες θα μείνουν πιο πίσω, αλλά και τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν γενικότερα και στον κλάδο, στη Χαλιβουργία. Εντάξει, είναι καθαρό δηλαδή ότι όλα αυτά επηρεάζουν, μπορεί να το παρουσιάζει το σωματείο ότι είναι ένα θέμα, μια ίδρυγα μεταξύ των παιδιών και του πατέρα Αγγελόπουλων, αλλά δεν είναι τόσο απλό και τόσο ρηχό το ζήτημα. Έχει να κάνει με το που λέμε ανταγωνισμούς, κερδοφορία.
Νίκο,
που δείχνει δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν και το επόμενο διάστημα, ας το πούμε, πώς το λένε, αυτές τις συνέπειες σε βάρος τους.
Το ζήτημα ποιο είναι. Και τις απολύσεις και καθίστε ένα μήνα στο σπίτι και τα
λοιπά. Κοίτα, το σωματείο εκεί, το σωματείο όλο αυτόν τον καιρό και ξέρεις πολύ καλά, ας πούμε, ότι καλούσε τους εργαζόμενους σε κινητοποίηση στα Υπουργεία από εδώ από εκεί για να πάρει φθηνό ρεύμα ο Αγγελόπουλος για το ένα, για το άλλο, τα οποία γίνανε. Και όμως, ας πούμε,
κάπου άκουσα για πόσα χρωστάει στη ΔΕΗ. Δηλαδή τις επόμενες μέρες παίζει να δούμε το σωματείο να πρωτοστατήσει σε κινητοποίηση για να διαγραφεί το χρέος του Αγγελόπουλου από τη ΔΕΗ.
Κοίτα, λένε ότι θα το κόψουν το ρεύμα. Θα δούμε πώς. Γίνονται κάποιες πρώτες κινήσεις εκεί πέρα και με το Δήμο.
Νομίζω ότι δεν θα το αφήσει η ΠΟΕΜ. Κάτι θα κάνει, θα βγει μπροστά. Έχει εμπειρία από...
Ναι, έχει... Ναι, είναι καλά
αυτό.
Στο να στηρίξει εργαζόμενους οι οποίοι τους κόβουν το ρεύμα, εκεί είναι που
έχει
τη δυσκολία.
Νίκο, μια τελευταία ερώτηση. Εντάξει, θα μας πει ένας συνάδελφος, ρε παιδιά, καλά, σωστή η καταγραφή, σωστή αυτό. Ποια είναι η πρόταση του συνδικάτου? Έχει καταφέρει να επεξεργαστεί μια πρόταση, μπορούν να δουλέψουν τα ναυπηγεία... και η Χαλιβουργική χωρίς Αγγελόπουλο, χωρίς την Όνεξ κλπ.
Κοίτα, Δημήτρη, τώρα...
Εντάξει, να αγωνιστούμε για τη σύμβαση, να αγωνιστούμε για αυτό, αλλά κάπως πρέπει να δουλέψουν. Ποιος, πώς.
Αυτό είναι ένα ζήτημα, το δίστος, ας πούμε, πολιτικό, που έχει να κάνει, δηλαδή, με γενικότερες...
Σύμφωνε.
Σε κάθε μια περίπτωση πάντως αυτές οι επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις έτσι στρατηγικής σημασίας που θα μπορούσαν οπωσδήποτε έτσι να στηρίζουν μια οικονομία προς όφελος των εργαζόμενων του λαού. Με προϊόντα δηλαδή και με τέτοια. Σε μια τέτοια βάση είναι η δικιά μας η πρόταση, ότι αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να είναι παρά, πώς το λένε, κρατικές, αλλά όχι με αυτή την έννοια του κράτους του αστικού. Εμείς λέμε δηλαδή ότι...
Δεν υποστηρίζουμε δηλαδή το σημερινό δημόσιο με την έννοια αυτή, με τη μορφή αυτή που είναι σήμερα.
Όχι, γιατί εντάξει, το δημόσιο είναι το κράτος, το αστικό το κράτος, δεν είναι... Είναι και αυτό που λέμε, δηλαδή, για απλά αυτό τον καιρό, δηλαδή, ότι τι δίκαιη ανάπτυξη σε ένα εκμεταλλευτικό σύστημα. Δεν μπορεί να υπάρχει, δηλαδή, και δημόσιο.
Νίκο, μια τελευταία κουβέντα, σαν πρόεδρος του παρατήματος. Λέγε.
Δεν σ' άκουσα, Δημήτρη.
Λέω μια τελευταία κουβέντα, επειδή πρέπει να κλείσουμε την επικοινωνία μας. Το παράρτημα του Θριασίου, του συνδικάτου μας. Η επόμενη κίνηση.
Η επόμενη κίνηση, Δημήτρη, τώρα είπαμε ότι πρέπει άμεσα να συνεδριάσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε, να εκτιμήσουμε σε σχέση με την απεργία και το πώς θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε κάνει κρούσεις σε μια σειρά εργοδότες που οι εργαζόμενοι σε αυτή την απεργία συμμετείχαν και καθολικά, μπορώ να πω, σε επιχειρήσεις και για να δοθούν αυξήσεις στα μεροκάματα και στους μισθούς, στο να φτιαχτούν πράγματα μέσα που αφορούν δηλαδή εξαερισμούς.
Είναι υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Ναι. Λοιπόν,
Νικόλα, εδώ να σε ευχαριστήσουμε.
Για και φυσικά θέλουμε και κάτι να κάνουμε παραπέρα και για τα παιδιά των εργαζόμενων προς τις γιορτές φτάνοντας, γιατί εντάξει, ο μήνας τρέχει και αυτός. Φυσικά θα δούμε και τις εξελίξεις που θα πάνε. Πάντως βγαίνουμε πιο δυνατοί μέσα από αυτή την απεργία και με καλύτερους δεσμούς με τους εργαζόμενους στην περιοχή. Αυτό είναι είναι το κρατούμενο σίγουρα.
Νίκο, ευχαριστούμε καλή πολύ. Δύναμη, καλή συνέχεια.
Ναι, σε ρωτάω, για χαρά.
Θα τα ξαναπούμε.
Να είσαι καλά, για.
Ματένια λόγια στο μαντίλι, τα βρήκα στο σεριάνι μου προχθές. Τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για σεριγιάννη μια στιγμή. Και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαβγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Μου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του Άδη Σεριανά. Μάλα ματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες, ξημερώνοντας μέρα κακή, τόξωτες φαλάγγες και λεγεώνες με πήραν και...
Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, ευρισκόμενοι ουσιαστικά πλέον στην επόμενη μέρα της απεργίας, έχοντας σαν παρακαταθήκη τόσο τη συμμετοχή στο κλάδο μας, όπου πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν καθολικά, ενώ και μεμονωμένοι συνδικαλιστές βγήκαν μπροστά σε διάφορους χώρους. Φυσικά μεγάλη παρακαταθήκη αποτελεί η συζήτηση που προηγήθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ζυμώθηκε η απεργία, ήδη από τα μέσα του προηγούμενου μήνα ουσιαστικά, όπου συζητήθηκαν ζητήματα για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων μέσω της κατάργησης του νόμου Βρούτσα-Χτσιόγλου, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της κλαδικής σύμβασης ενιαίας και υποχρεωτικής σε όλο τον κλάδο μας, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της επαναφοράς του κατώτατου μισθού για να μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε ένα υψηλότερο κατώτατο μισθό για να διεκδικήσουμε περισσότερα για όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων.
Πρέπει να πούμε νομίζω ότι αυτή η απεργία πάρθηκε από εκατοντάδες σωματεία, δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα. Ήταν μια πρόταση του ΠΑΜΕ όμως. Και αποδεικνύεται και από τη χθεσινή απεργία ότι η μαχητική στάση αυτή του ΠΑΜΕ είναι μια ασπίδα προστασίας για την εργατική τάξη. Η απεργία έφερε στην επιφάνεια ότι είναι ανάγκη η οργανωμένη μαζική παρέμβαση της εργατικής τάξης δεν μπορεί σήμερα να πέφτει σε αυταπάτες και σε παγίδες για αναμονή εκλογών, να επιλέγει πάντα το μικρότερο κακό. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι για να έχουμε έστω μικρές ή μεγαλύτερες κατακτήσεις, αυτές περνάνε μέσα από την οργανωμένη πάλι και πάντα σε ρήξη και σύγκρουση, και με τους τρεις που είπαμε στην αρχή που ήταν οι αποδέκτες του χθεσινού μηνύματος, δηλαδή πρέπει να είναι σε ρήξη και σύγκρουση με την εργοδοσία, την κυβέρνηση και τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Αυτή η μάχη συνεχίζεται. Βέβαια θα συνεδριάσει και η διοίκηση του συνδικάτου, θα κάνουμε εκτιμήσεις σε ποιους χώρους είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, που είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Όμως να κρατήσουμε αυτό που είπε και ο Νίκος, το χαρακτηριστικό όλης της δράσης το προηγούμενο διάστημα ήταν οι ουσιαστικές συζητήσεις που γίναν στις γενικές συνελεύσεις των παρατημάτων. Συνάδελφοι, εδώ να σας αφήσουμε. Πιστεύουμε ότι καταφέραμε να μεταφέρουμε μια γεύση της απεργίας, να προσεγγίσουμε έτσι, να βγάλουμε μια πρώτη εκτίμηση πώς πήγε η απεργία και στον κλάδο και γενικότερα. Να ευχηθούμε σε όλους καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και από μένα.
Να μαντέψω τις καρδιά.